Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kire jaýlarda tenini satmakda aýyplanýan türkmen zenanlar tutuldy. Türkiýede ten söwdasynda tutulýan türkmen sanly migrantlar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. İstanbulyň beýlik düzü we Esenýurt etraplaryna gurnulan operasiýada günnülük kireýine tutulýan 42 jaýda ten söwdasyny etmekde aýyplanýan 20 sanly daşary ýurtly zenan bolan jemi 35 adam göz astyna alyndy. Olaryň arasynda türkmen sanly zenanlaryň hem bardygy ma'lum edilýär. Türk mediýasynda ýaýran habarlarda aýdylşyna görä İstanbul polisi soňky wagtlarda jenayat, ten söwdasy we ogurluk ýaly wakalaryň artmagyndan uğralyp 3 aýlap alyp baran fiziki we tehniki aňtow işiniň netijesinde 11-nji noýabr şenbe güni agşam sagat 9 töwereginde Ahlak bürosunyň işgärleri beýlik düzü we Esenýurt etraplarynaky 52 salgyda şol wagtyň özünde operasiýa geçirdi. Beýlik düzü sakinleri atly internet neşriniň ýazmagyna görä İçeri işler ministrliginiň ýörüýte täälimli güýçlerini gollagyna geçirilen operasiýalarda guramaçylykly ýagdaýda ten söwdasyny gurnanlygy öňe sürilýän Türkmenistanyň, Moldowanyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Russiýanyň, Ispaniýanyň we Paragwaýyň raýatlary bolan jemi 20 sany daşary ýurtly zenan bilen olaryň müşterisi diýip güman edilýän 15 adam göz astyna alyndy. Şol wagtyň özünde öýleri ten söwdasyny edýänlere günnelik kireýine berende güman edilýän 8 adam hem ten söwdasyna aratçylyk etmekde aýyplanyp kaziýette suwda çekilmek üçin tutsak edildi. Polis we yerli çeşmeler ten söwdasynda güman edilip tutulan daşary ýurtly 20 denanyň arasynda näçe sanatynyň türkmen sanynyň raýatydygy we olaryň ykbaly arasynda jikmejik maglumat bermeýär. Türk telekanallaryna görkezilen video şekillerde polisiň ten söwdasy üçin günnelik kireýine tutulan öýlerde barla geçirýän mahaly käbir pencerelerden aşak şüpheli zatlaryň we jisimleriň zyňlaýanlygy gözeýilýär. Polis işgärleri öýlerde bir bikanun ruhsatsyz tüpeň bilen 1 kilogram neşe maddasyny tapdy. Türk polisi pencerelerden aşak zyňlaýan zatlaryň hemmesini jikmejik barlardan geçirdi. Barlaryň netijesinde güman edilýänlerden 2 sanysy neşe söwdasyndan suwda çekilýär. Üçün polis merkezine gidildi. Türk metbuatı operasiyada ten söwdasyna aýyplanýan daşary ýurtly zenanlaryň polisiýaky işi tamamlanandan soň deportasiýa edilmek üçin migrasiýa gullugyna tapşyrylýardygyny we beýleki göz astyna alynanlaryň bolsa kaziýette suw edilýärdigini habar berýär. Operasiýalardan soň ten söwdasy üçin günnelik kireýine tutulan jaýlary şertnamasyz bir kanun ýagdaýda kireýine beren öý eýelerine hem her öý başyna 11 000 türk lirasy ýagny 2850 Amerikan dolları meçhverine cerime kesildi ve caylar şehir hakimliğinin işgarları tarafından yapılıp kapısı mühürlendi. Gepin gerdişini oraya atlap geçtik, Türkiye'nin köpçülüklüğün haber veriş terişlerine yurtta ten söwdasyna karşı ıydıgiderli kurnalayan operasyalarda ele salınayan daşarı yurtlu zenanların arasında Türkmenistanlı rayatlarının bağırdığı beyan ediliyor. Sözü Cemle Avaitmalı olsa Türkmenistan'ın devlet kontrolünün hakimiyet bu atında Türkiye'deki Türkmen migrantlarının baştan geçiren yağdayları var arasında söz açılmayar. Şol ruhatın önünde de şeýle ýagdaýlara duş gelýän türkmen migrantlarynyň ykbarlary barasynda degişli türkmen ýa-da türk resmiýlerden jikmejik maglumat ýa-da haýsan bolsa bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosuna başartmayar.